galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. Waa maalin isniin ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 7-20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a iska hor imaada ka dhacay garoonka magaalada Doolo.
Dad is abaabulay oo shacab ah iyo oo qabiil ah oo wiilkii hore oo uu dhintay oo ninkan maxbuuska oo gurgud ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa la furo inay yidhaahdeen ninku baa la qaadaya airborka laga dhoofinayaa aan iskahor taagin oo ninka aan la qaadin. Sidaasay dagaalka aad maqasheen sidaasuu ku dhacay.
Waxa kale oo aad dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan khamaarka internetka oo la sheegay inuu dhibaato ku hayo dhalinyarada adeegsata.
Wasaaradda ugu horeysa waxay ka soo gaartay 1xbit maalintii waxa aa soo shaqeeyo 900 xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran ee aan asiga ku shubtaba. Asiguna waa wax qamaar oo micnaa balwad na waa noqdaayo marna wax way ku faa'iidaysaa marna kuma faa'iidaysa, laakiin waxayba kula noqonaysaa marka koowaad asigaa wax ku siinayaba.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolo maanta kadib markii iska hor imaad uu dhiig ku daatay uu ka dhacay halkaasi, sida ay v o a da u xaqiijiyeen goob joogayaal. Iska hor imaadkan ayaa la sheegay in uu daba socdo 2 kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo magaalada Doolo. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qarax lagu dilay taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Allaha u naxariistay Maxamed Aweys, kaas oo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira 2 sarkaal iyo qof shacaba. 3 qof ayaa loo soo wareejiyey magaalada Doolo si loogu maxkamadeeyo. Bishan 23-keedii ayaa la sheegay inuu dhintay la tuunsanihii rayidka ahaa, iyadoo xilligaasi la weydiinayay su'aalo waxaana la aaminsan yahay in biyo lagu rusheeyey sida ay sheegtay maxkamadda militariga ee Soomaaliya. Markaas kadib waxaa magaalada Doolo gaaray guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute si uu u dhagaysto maxkamadaha 2 kiis sarkaalka baaritaanka waday markii uu dhimanayay la tuhunsanaha rayidka ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Maxamed Cusuble. Ayaa maanta maxkamadeyntiisu ay waxay ka dhacday magaalada Doolo, waxaana la sheegay in ay socdeen dadaal la doonayay in sarkaalkaasi lagu soo wareejiyo magaalada Muqdisho. Maanta hase yeeshee maleeshiyaadka soo weeraray garoonka sida ay sheegeen goob joogayaal, maleeshiyaadka weerarka soo qaaday ayaa waxaa la sheegayaa inay ka soo horjeedaan in sarkaalka loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho. Iska horimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 1 qof waxaana ku dhaawacmay dhowr qof oo kale. Ilaa iyo hadda ma cadda xaaladda, waxaana garoonka magaalada ku sugan ku go'doonsan guddoomiyaha maxkamadda sare gaashaanla sare Shuute iyo saraakiishii maxkamadda ciidamada. Sidoo kale waxaa la sheegay in garoonkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada Itoobiya. Saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 90 tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doonidii alwaaxda ka samaysnayd ee ay saarayeen ay bilowday in ay ku kala go'do biyaha badda Axaddii, taas oo ka dhacday xeebaha Talyaaniga. Ugu yaraan 12 ka mid a dadka dhintay waa caruur. Meydadka qaar ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta goob loo tamashla tago oo ku taala gobolka Calabria. ugu yaraan 80 qof oo ay ku jiraan kuwa ay badbaadiyeen shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kuwa kale oo ay u suurto gashay in ay ku dabaashaan xeebta kadib markii ay dawladdu kala go'day ayaa ka badbaaday burburka sida ay saraakiishu sheegeen. Sawirro ayaa muujinaya qaybo waaweyn oo markabka ah oo yaalla xeebta u dhow magaalada Skeetio di Cutro iyo qaybo alwaax ah oo burburay. Mid ka mid ah ragga markabkaasi la socday ayaa waxaa xabsiga dhigay mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga kadib markii lagu eedeeyay in uu ahaa qof wax tahriibinayay. Shirkadda Twitter ayaa waxay shaqada ka eriday ugu yaraan 200 oo shaqaale ah ama baqiyaastii 1,000 shaqaalaheeda sida ay goor dambe oo xaddi ahayd ay sheegtay wargeyska New York Times taas oo ah wareegii ugu dambeeyay ee shaqadhimistan iyo markii Elon Musk uu la wareegay shirkadda bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Shaqo ka fariisintan dhacday habeenkii Sabtida ayaa saameyn ku yeelatay maamulayaasha shirkadda, saynisyahanada dhinaca xogta iyo sidoo kale injineerada shirkadda, taasoo ka caawisa shirkadda Twitterka in uu ku sii jiro khadka internetka sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday New York Times iyadoo soo xiganaysa dadka aqoonta u leh arrintan. Shirkaddu waxa ay leedahay madax gaaraysa ilaa 2,300 sida uu sheegay Musk bishii hore. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidaad warkaba ku maqleyseen, xiisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolow maanta kadib markii iska horimaad uu dhig ku daatay oo halkaasii ka dhacay sida ay VOA-da u sheegeen goobjoogayaal. Iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu daba socday laba kays oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo Doolow. Bisha 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qarax lagu dilay Allah u naxariistay taliyihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Maxamed Aweys, kaas oo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira 2 sarkaal iyo qof shacaba. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo goordhowid ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Iskahorimaadkan saaka ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen ciidamo kuwa oo ku sugan degmada Doolow, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee degmadaasi, iyadoona ay ciidamo ka gadooday sargaal lagu eedeeyay in uu dilay shaqsi ay baaritaan ku hayeen saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, kaas oo maxkamadeyntiisu ay ka socotay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Sida uu VOA u sheegay xildhibaan Mustaf Maamow Geedi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, isla mar ahaantaana goobjoog u ahaa xilliga weerarku dhacayay.
Waa arrintu weli waa qasan tahay. Waxaa hadda laakiin soo gaaraysiya ciidamadii oo elborki alnestiyarintu wadatay Allah wanaxariisto. Talay ku-xigeenkana oo sugada asaga naftigiisa dhaawac waxbaa soo gaaraya maqlaya. Marka garoonka shicib badanna waa ku jireen. Marka tiro rasmi ah kuma siin karin, laakiin dhimashana waa jirtaa, dhaawacna waa jira, khasaare badanaa jira.
Waa tahay airportka yaa joogay oo la soo weeraraya?
Airportka markaas waxaa ku sugnaa qolo gorgor ah iyo taliyaha nabadsubida iyo maxkamadda.
Yaa soo weeraray
ciidan is arursaday oo yarka habeenkii hore la dilay qabiilkiisa ah oo qabiil ah oo dhinacna dowladana ka ah ayaa soo weeraray.
Marka maxay doonayeen dhalinyarada weerarka soo qaaday?
Dhalinyarada weerarka soo qaaday waxay doonayaan yarkii oo habeen hore baaritaanka ku dhimanayay, ninki baaray oo gacantiisa ku dhimanayay ayaa ilaa waa dilleyna intaana lagu dilleyay.
Garkay
maxkamadeedaba dhamaaneen oo maxkamaddana shalay la bilaabay dhageysiga, marka waan dilleynaa leeyahay. Ciidankana waa la soo fadhiyaa, xaaladda laakiin jawi ahaan haddu magaalada way degan tahay. Garoonkana magaalada ilaa iyo 5 kilometer oo kale u jiraayo, marka jawiga magaalada waa degan yahay. Garoonku waa meesha hadda la soo fadhiyay.
General Jamal Hassan Sarey, taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Gedo u qaabilsan dowladda Soomaaliya, ayaa dhankiisa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda guud ee degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Waxaa soo baxday ciidamo militariga ah oo ayaantaamro buushay oo maxbuus ka hayay oo ayaantaamro geedi iyo safar ku jiray oo gobolka dib looga cidnaayo gorgor la yiraahdo, inay diyaarad u timid ciidankaasu inay baxayeen safarkoodii inay sii wataan ugu soo amray wixii arsanaa. Arrintaa markay dhacday nimanka ninka maxbuuska ana ayaga hayay ciidankaas baa gacanta ku hayay dad is abaabulay oo shacab ah oo qabiil ah oo wiilkii hore oo u dhintay oo ninkan maxbuuska oo gorgor ay gacanta ku hayaan dilkiisa lagu eedeeyey inuu dilay isagu oo shalay dacwadiisa lafo inay yidhaahdeen ninkii baa la qaadaya erboorka laga dhoofinayaa aan iskahor taagin oo ninka aan la qaadin sidaasay dagaalka aada maqasheen oo wax ka erboorka ka dhacay sidaasuu ku dhacay dhimasho dhimashada waa laba qof laba qof weeye oo mid uu sarkaal yahay oo taliyaha ka ah taliyaha saldhiga erboorka ninki ahaa uu yahay yaa ku dhintay dhaawac adugu ilaa 10 qof gaarayana oo shacab iyo askar sibu shacab iyo askar sibu uu jirtoona wuu jiraa taasay wax u dhaceen
warar baa sheegaya in askar etoobiyaana oo goobta joogay ay ku dhinteen taa maxaa ka jira
arrintaasu dhaawac anigu waa hubaa oo goobta joogay laakiin dhimasho ma xaqiijin karo arrintaas
dhimasho lama la hubaa
gartay
dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab oo intaba xabadu ay meelo kala duwan ay ku haleeleen xabadii la isku biday
inkastoo xaaladda guud ee degmada doolow ay degan tahay haddana waxaa soconaya waanwaan kala duwan oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka taagan garoonka diyaaradaha degmadaasi iyadoona ilaa iyo hadda ay weli isfar fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay balse saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmadaasi ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu duminayo xiisadda ka taagan degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxaay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabta iyo wararka v o a inta jecel in ay mar kale daalacato iyo inta uu seegaba waxay mar waliba kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta dah furay imtixaan laga qaadayo 8,000 oo macalimiin ah kuwaas oo 3,000 ee ugu sarreysa ee macalinnimo u qaadanaysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya si ay wax uga dhigaan dugsiyada ay dowladdu maamusho warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
imtixaanka maanta ka bilowday gudaha dalka ayaa ka dhacaya 22 goobood oo ku yaala 11 magaalo oo ay ka mid tahay caasimadda muqdisho sida uu sheegayo wasiirka waxbarashada faarax sheekh cabdulqaadir
saake waxaa inoo tahay maalin aad iyo aad u weyn waxaa farxad weyn inoo ah in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare uu inoo firo oo uu gacantiisa ku firo imtixaanka loo qaadayo shaqaalaysiinta tiro 3,000 oo macalina imtixaanka saakey waxa uu ka dhacayaa 11 magaalo oo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka mid a waxa uu ka dhacayaa 22 goobood saaka waxaa inoo bilaabatay shaqo soo socotay muddo dheer oo qaybaheedii hore aynu ka soo gudubnay qaybaheeda dambena aynu rajaynayna si guula inay ku soo dhammaato waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo ra-iisul wasaaraha munaasabaddan qiimaha badan farxadna u ah macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa tilmaamay in imtixaanka maanta macalimiinta u furmay uu gogol xaar u yahay sidii ay waxbarasho taya leh u heli lahaayeen caruur soomaaliyeed oo gaaraya 3 milyan oo aan horay fursad ugu helin inay iskuullada aadaan
waa maalin kale oo aan gaarnay guul la taaban karo oo hididiile aad u wanaagsan leh waa maalin farxad ay u tahay waxbarashada soomaaliyeed rubadka soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed waa maalin muujinaysa mustaqbal ifaya oo dalkeenna uu cagta saaray runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uguna mahadcelinayaa wasaaradda oo uu hormuud ka yahay wasiir faarax dadaalkii ay sameeyeen oo ay ahayd ka soo bilaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka waxbarashada dalka inay dib u eegis ku sameeyaan sida ay wax u socdaan kadibna ay goosteen inay ka soo bilaabaan in ardada soomaaliyeed iyo waalidka soomaaliyeed loo naxariisto dib loo eego ayagoo markii ugu horreysayba kharashkii ay ku bixin jireen shahaadooyinka kaafiyay kadibna kasoo gudbay oo arkay inay laga marmaan tahay in dadka Soomaaliyeed dawladdu ay ku celiso anshuurta ay ka qaadato 3,000 oo macalin inay laga marmaan tahay ardayda Soomaaliyeed si ay wax u bartaan oo in ka badan 2 million 3 million gaaraysa oo arday oo Soomaaliyeed ubad Soomaaliyeeda oo gaaray xilliga waxbarashada laakiin aan helin fursadaas inay tani u tahay bilow xalkooda si ay u helaan waxbarasho
ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa digniin u diray dadka degan goobahii waxbarashada ay horey u lahayd dawladda Soomaaliya kuwaas oo uu faray inay baneeyaan xarumaha waxbarashada si jiilalka soo koraya wax loogu baro
3,000 ee macallimiin waxay u baahan yihiin iskuuladii ay dhigi lahaayeen ee ubadka Soomaaliya wax ku bari lahaayeen deegaanada marka la degan yahay ee asalkoodu ay lahaayeen hay'adaha waxbarashadu waxaan codsanaynaa meel kasta oo waddanka la joogo ama caasimadda ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato meel kasta oo la joogo dadka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay baneeyaan oo ay fursad siiyaan ubadka Soomaaliyeed goobihii iyo deegaanadii loogu talagalay ee hay'adaha waxbarashadu lahaayeen ee wasaaradda waxbarashadu lahayd in laga baxo oo la baneeyo si loo dayactiro si loo dhiso si dadkeenu wax ugu bartaan in ay qoys deganaa ama qoysas deganaa deegaan muddo deganaa aan dhul iyo guryo kale iyo waxba toona lahayn in laga bixiyaa waa xanuun badan tahay waxaase ka sii xanuun badan kii loogu talagalay inuu wax barto oo meeshaas wax ku barto inuu bannaanka ku ciyaarayo oo bannaanka asagoo kabala taagan yahay waxbarasho haysan taasaa ka sii xun sidaa darteed danta caamta ayadoo caamka ayadoo la ilaalinayo waxaan ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed ayaga oo aan la qasbin ayaga oo aan la pressure garayn inay si ayaga ka timid inay u baneeyaan iskuulada iyo meelaha kale ee waxbarashada lagu talagalay ee ay degan yihiin
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkan bilowgiisii sheegay in dawladdu ay xoog saari doonto tayada waxbarashada isla markaana ay qaadan doonto 3,000 oo macallimiina kuwaas oo wax ka dhigaya dugsiyada ay maamusho dawladda oo isugu jira kuwii horey u jiray iyo kuwa cusub oo lagu soo kordhin doono Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolada Virginia iyo Maryland ee daris kala ah magaalada Washington DC ayaa xalay xaflad ay isugu yimaadeen dhaqaalo ugu deeqay dadka rayidka ah ee ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka ka socda magaalada Mascarood kulankan waxaa ka qayb gashay warbixintana ka diyaarisay Sahre Cabdi Axmed
xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee kulankaasi isugu yimid ee ku deeqay dhaqaalaha $100,000 ee dollar ah ayaa waxa ay sheegeen in lacagtaasi lala barbar istaagayo shacabka barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Lascaanood kuwaasi oo la sheegay in daawooyinkii ay gowsi ka sii yihiin dhakhaatiirtuna ay ku yartahay Awees Muxuddiin Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia xafladdaasina ka hadlay ayaa sheegay in bartilmaameedkooda uu yahay kaalmeynta shacabka Lascaanood.
Ujeeddada waxay tahay annaga haddaan nahay Soomaali community-ga oo Virginia area waa inaan support gareyna walaalaheena oo ku baabacsan oo lagu soo guriyahooda ku maalbeeleen hantidooda ilmahooda dhibaato badanna ay soo gaartay dhaqaalayaan gureynaa waxaan also ku talagalayna inaan caafimaad iyo daawooyin kale iyo waxyaalaha kale lamid ah along the way inaan la sameyno
wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiim Maxamuud Fiqi ayaa isna ka mid ahaa marti sharaftii ka hadlay xafladdaasi wuxuuna sheegay in la joogo waqtigii loo damqan lahaa dadka shacabka ah ee Lascaanood ku barakacay ee dagaalku uu saameeyay
marka xaqiiqdii meeshaan horta siyaasad looma sameynin xafladdan xafladdan waa fundraising waxaan rabnaa marka Soomaaliyeed waxaad ka soo qaadaan imaajin maanta gurigaagii inaad ka qaxday oo aadan waxa aad leheed oo dhan aad ka tagtay oo ka carartay oo aad taagan tahay meel cidla ah oo aan lahayn kursi lahayn sariir lahayn alaab wax lagu karsado lahayn daawo lahayn iskuul lahayn oo ilmahaagii ayadiga aad la qaxday inay kulu jiraan ka waran marka xaqiiqdii waxaan u baahanahay oo waajibna nagu tahay Soomaaliya haddaan dareen leenahay Soomaalinnimo ay nagu jirto inaanu maanta garab istaagno reer SSC oo aan jeebka gacanta gelinno.
Dr. Abuukar Aadan Cadde oo ah wiil uu dhalay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ayaa wuxuu ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay garab istaagto dadka reer SSC.
Marka waxaan leeyahay waajibaadkeedii ka saaran shacabka Soomaalida aad ilowday xasuusta taas waa iga baaqa kusocota dowladda federaalka. Ugu dambeyn waxaan kulligeen mas-uuliyad baa naga saaran walaalaha soo yeeshana jacayl waa inaan gargaar u fidinna aan garab istaagna.
Dadkii isugu soo baxay kulankaasi dhaqaaleyabooha ah ayaa waxaa ku jiray kuwa ka yimid gobollada dalkan Mareykanka qaarkood. Fartuun Bundubte oo ka mid ahay dadkii soo socdaalay ayaa kulankaasi waxay ka tiri
wadaogtihiin hooyooyinka banaanka ku foolanayo oo masraca korkooda ku dhacayo, caruurta yaryar aan haysanin hooy banaanka jiifaan, waxay rumadaan haysanin, waxay cunaan haysanin.
Dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee galay waqtiga ka badan 3 asbuuc ayaa saameeyay 400,000 oo shacab ah, waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in in ka badan 460,000 oo dad ah ay ka barakaceen magaalada. Waxaana jirta in goobaha isbitaalaadka ay daawooyinka ku yar yihiin iyo dhakhaatiirta oo gaboobsi ku sii ah, sida ay sheegeen dadkii xalay xafladdaasi ka qayb galay.
aad iyo aad umahadsan tahay Sahara Cabdiaxmed ayaa warbixintaasina noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Muqdisho, waxaa soo badanaya dhallinyarada qabatimay adeegsiga khimaarka dhinaca internetka ee bogga Xbet la yiraahdo. Isticmaalkan badan ee khimaarka ayaa la sheegayaa inay ka dhasheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dhaqaalo iyo sidoo kale xagga qoyska. Dhibaatadan waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Khimaarka dhinaca internetka ee Wanag Xbetka loo yaqaano ayaa waqtigan dhibaato weyn ku haya dhaqaalaha kooban ee soo gala qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ee qabatimay isticmaalka khimaarkan, kaasoo sidoo kale loo sababaynayo mas-uuliyadda burbur ku yimaada qoysas Soomaaliyeed. Xasan Cumar Siciid waa 22 jir bajaajla ah, kaasoo si weyn u isticmaala khimaarka dhinaca internetka ee Wanag Xbetka, wuxuuna v o a uga waramay khasaaraha dhaqaale ee uu gaarsiiyey.
Mooto bajaajla ahay niyow, khasaarada ugu weyn waxay iga soo gaartay Wanag Xbet. maalintii waxa aan soo shaqeeyo 90% xataa marmar waxaa dhacdaana biil xataa tuuran aan asiga ku shubtaba. Asiguna waa wax qamaaro micnaa balwad na waa noqdaayo, marna waxba ku faa'iidaysaa marna kuma faa'iidaysa, laakiin waxayba kula noqonaysaa marka koowaad asigaa wax ku siinayaba. Markaa ku cusub tahay asigaa ku siinaya 200, 300, 400 asaa ku siinaya, kadib adiguna wixii meesha macaanka ku barataa darabtaa Soomaa, wixii aad raadinaysaa oo maatanan 200 oo haddii kor aad qaadataa sugaysaa, saa waa ku shubtaa, waa ku shubtaa, waa ku shubtaa, adiguna ma dareensanid wixii intii aad ka sugaysay, intii uu kaa cunay, intuu kaa cunaaba badanba. Haddii kor xataa midna wuu igu dhigay oo mootadan inaan gadaan xataa isku day oo mootada suuqa geeyo, lacagtii aan ka helanaa asiga ku dheelo. Marka niyo go'aanna waa ka qaadi waayey.
Khilaafka ka bilowday Wanag Xbetka ayaa sidoo kale soo dedejiyay inay kala irdhoobaan lamaanayaal uu calafku mideeyey, sida ay sheegayso maama Hindiye Cali oo goobjoog u ahayd burburka qoysas eersaday Wanag Xbetka.
Dhibaatada uu dalkeenna iyo dadkeennaba ku haayo waxa la yidhaahdo, oo hadda dhallinyarada u badan yihiin la yidhaahdo Wanag Xbet, dhibaatooyin fara badan ayuu ku haayaa. Waxaa jiro burbur ay burburaan qoysasi qabo oo ilmo isku leh, waxuu sababaa oo kaleeta fasahaad iyo mataqaanaa qaabdarro ay ku dhaqmaan dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaa jirto niman aabayaal ah oo reer Kisaaka u shaqo tegay oo caawa inta waxaan wax ka doon inta isdhaheen, oo waxaan Wanag Xbetka lagu sheegaa intuu dhigta ado soo isleh lacag badan aad ka soo xareysatid, wixiisi uu watay ku baaba'aan oo waayo, wuxuu reerka dib ugu laabtay ilmihiisuga iyo qoyskiina. Halkaasna waxaaba ka dhacdo aniga aan goobjoog u ahay, reer fara badan oo mid iyo laba aan ahayn oo ku burburay arrinkaas Wanag Xbetka. Kadib markii lacagtii uu dhigtay uu soo shaqaystay, uu watay isagoo reerka kula laaban lahaa, uu Wanag Xbetka dhigtay. Maantana waxaan markaatay Ilaahay ka ahay inay sababtay inay gurigoodii dib ugu laabtaan oo xadaan, CAX dadkaas ay wax u dhigtaan
qasaaraha joogtada ee qamaarka dhinaca internetka ka soo gaaraya dadka isticmaala ayaa inta badan laga dhaxlaa niyad jab iyo walwal badan taasoo saameyn ku yeelata xaalad caafimaad ee qofka qabatimay qamaarka wana kasbeed waa kan Dr. Maxamed Xuseen Qooje
aan ku ka fiirineyna dhanka caafimaadka ahaan qofka oo ku yeelan karo ee markii hanti badan ee uga lunto wana kasbeed waxay ku yeelan kartaa caafimaad nafeed iyo caafimaad jireed qofkii wuxuu noqonayaa qof isla hadla cabsada hurdo la'aan ku dhacda ee jirkiisa isbedela asiga shalay sida uu ahaa uusan noqonin bulshadiina ka takoorma oo banaankii ka istaaga dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxaa ka wacyigelin lahaa in ay ka taxadiraan
dhinaca kale afhayeenka booliska Soomaaliya oo aan qadka taleefanka kula xiriirnay si aan wax uga weydiino qamaarkan ku baahayo gudaha magaalada Muqdisho iyo qorshaha dowladda uga degsan ayaanay inoo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno si kastaba duruufaha shaqala'aaneed ee dalka ka jira iyo dhaqaalaha dhalinta Soomaaliyeed soo gala oo aad u kooban ayaa dhalinyaro badan ku xambaaraya inay qamaarka dhinaca internetka ee wana kasbeedka loo yaqaano u arkaan fursad ay dhaqaale ku samayn karaan waxaana inta badan dhacda in lacagahooda ay ku waayaan halkii ay faa'iido ka sugayeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste haatanna waxaad nala dhageysataan heestan
I'm not a boy.
aad wali nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Goor dhow waxaad dhageysan doontaan warar iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba. Saacadda waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban oo aan idin akhriyo. Xisad ayaa ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Doolo maanta kadib markii iska horimaad uu dhig ku daatay oo ka dhacay halkaasii sida VOA-da u sheegayeen goob joogayaal. Iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu daba socdo laba kiis oo ka kala dhacay magaalooyinka Beled Xaawo iyo magaalada Doolo. Bishan 18-keedii ayaa magaalada Beled Xaawo qaraxa lagu dilay talihii ururka 28-aad ee ciidanka xoogga dalka Allaah uu naxariistay Maxamed Aweys, kaas oo dilkiisa loo soo qabtay 3 qof oo isugu jira laba sarkaal iyo qof shacab ah. 3 qof ayaa waxa loo soo wareejiyay magaalada Doolo si loogu maxkamadeeyo. Saraakiisha dalka Talyaanigana waxay sheegayaan in ugu yaraan 19 tahriibayaal ah ay dhinteen kadib markii doonidii alwaaxa ka samaysnayd ee ay saarayeen ay bilowday in ay ku dul go'do badda Axadii, taas oo ka dhacday xeebaha Talyaaniga. Ugu yaraan 12 ka mid ah dadka dhintay waa caruur. Meydadka qaar ayaa waxa ay ku soo caariyeen xeebta goob loo tamashla tago oo ku taala gobolka Calabria. Ukraine waxay isniinta sii waday dadaalkeeda ku aadan in ay xulafadeeda ay siiyaan ciidamada dalka Ukraine diyaarado dagaal, inkastoo qiimeyntii ugu dambeysay ee Mareykanka uu ku sheegay in bixinta diyaaradaheeda dagaalka ee F-16 aysan ku habboonayn waqtigan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii wareysi u siiyey telefishinka ABC News waxa uu ku sheegay in su'aasha ah in F-16 la siiyay Ukraine uu meesha ka saarayo waqtigan. Kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haysa wariyaha VOA-da Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaan ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba qaabka uu ku socdo wajiga labaad ee howlgalka ma yahay mid la mid ah wajigii hore ee ka dhacay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Daahir Cabduqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
Halkee Nuur Sheekh Cusmaan iyo wariye Seynab Waan Salaamaya, anigu waxaan aaminsanahay wajiga labaad ee nimankan nabadiidka dalka looga sifeynayo si fiican buu ku bilowday, si fiican buuna ku socdaa. Inuu si fiican ku soo dhamaadana waa rajeyn haddii Ilaahay idmo. Saad ogtihiin, hadda wajiga labaad wuxuu ka bilowday maamulada Jubbaland iyo maamulka Koonfur Galbeed buu ka bilowday inuu soo gabagabooba oo meel fiican ay gaaraan waa rajeyn haddii Ilaahay yaraado. Horey saad ogtihiin, maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed wuxuu ka bilowday Jubbaland Galmudug in uu asana miro dhalo oo howlgalka wajiga salaad uu miro dhalana waa rajeyn haddii Ilaahay yaraado. Sababtii madaxweynaha qaranka wuxuu go'aan ku qaatay nimankaa intuu isagu joogo in la soo afjaro, anaguna hadda waa ku taageeraynaa. Oo saad ogtihiin, hadda Hirshabeelle kale meelaha ugu muhiimsan waxaa kamid oo laga qabtay Aadan Yabaalo muddo 19 sano ay haysteen, waxaa kamid ah oo laga qabtay Aliguduud, Masjid Aliguduud, Runigood, meelo fara badan. Marka dooda anigu waxaan fikriga ka qabaa ahaa wajiga Allah si fiican buu ku socdaa, si fiican buu kusoo gagoorana waa rajeynaa dila yaraa.
Nuur Sheekh Cusmaan:
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad maasantihiin walaalkay daahir aad buu maadsan yahay waa kun faraxsanahay runtii aragtidaada waana soo dhaweynaya runtii waxa weeyaan horta howlgaladii muddada ka socday wadanka oo nimanka Al-Shabaab ama khawaarijta looga xoreynayo wadanka wax badan ba horta laga bartay waa laakiin aragti ahaan anigu waxaan qabaamaya sidii loo baahnaa uma socdaan waayo waxaan ognahay nimankii hawlgalay sameeyaan dhacdooyinka inkastoo mar walba sameyn jireen haddana awood aan la dhayalsan karin ba meesha jirta waxa weeyaan nimanka waxa la rabay in qiimeyn lagu sameeyo maxaa hoos u dhacay maxaa kor u kacay ku yimid nimanka oo phase 2 gi intaan la gaaray phase 1 ki galmudugii iyo Hirshabeelle maxaa qabsoomay magaalooyinkii laga xoreeyay maxaa isbeddel oo yimid maxaa taageero oo helumiyeen waxaan ognahay goobaha la qabtay degmooyin baa la qabtay amiiradii sidii ay u shaqeynayaan hadii waxaan aan qiimeyn lagu sameeyin oo gabagabo lagu sameeyin oo wixii shalay aan la soo bartay tan xigtana haddii wax natiijo laga gaari maayo waxa la doonayaa waxaan in run laga sheego oo dagaalku uu dhab noqdo waxaan ognahay in degmooyinkii la xoreeyay oo galmudug iyo Hirshabeelle wali aan laga safeynin marka phase 2 giisa lagu gudbay horta hadaan qorshihii aan la dhameystirin koobaad qorshaha labaad si uu ku bilowdo way adkaanaysaa way marka waxa ila tahay qorshuhu sidii loo baahnaa uma socdo anagu waxaan filaynay mar hadii bulshadii la abaabulay oo shacabkii la abaabulay oo shacabkii iyagoo dawladdi ka horeeya ay dagaalkii bilaabeen horta phase 1 kaas in la gabagabeeyo markii la soo gabagabeeyana deegaanada kale hawlgallada laga bilaabayo sidii tan loo bartay oo kale looga bilaabo waayo dawladdu ma ina sameyn hor dhaqaaq hadda la sameeyay 30 degmo iyo dheeraad baa laga xoreeyay nimankii laga sifeeyay dadka sifeeyayna number 1 waxa ka ah dadka deegaanka abaabulan marka deegaanka dadka deegaanka abaabulan baa number 1 waxaan aaminsanahay phase 2 gana hadii la bilaabayo tan markii la soo gabagabeeyo in beelahi iyo abaabulkii bulshada lagu bilaaban aniga qaba mana ahaan isleeyahay runtii gaabiska hadda jira iyo waxa la tabayo waa wax meesha ku jira isleeyahay marka saasan aragtay
hadii aan dib kugu soo noqdo daahir waa dagaysanaysa Sheekh Nuur waxa uu qaba in aanay u soconin hawlgallada qaabkii loo baahnaa adigana waxaad qabtaa inay u socdaan si la mid ah wajigii koobaad maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur
waxaan seenay dooda walaalkay Nuur Sheekh waxaan kaga fikirelinayaa anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeedna ay og yihiin oo marqaati madonta ah faceki koobaad ama wajiga koobaad oo nimankaan lagu la dagaalamay khawaarijta horta wuxuu ka bilowday dad abaabulay oo deegaanadoodii u adkeysan way dhibaatooyin nimankaas ay ku hayeen kabacdi dadkii abaabulay ee dawladdu iskarabsanaysa nimankaas waxay shabaab ku ka gaartay guulo fara badan meelo badan baa laga qabtay way ogtihiin inta degmo laga qabtay oo Hirshabeelle ku taal oo aadan yaal ay kamid tahay oo Cali Guud ay kamid tahay oo Runirgood ay kamid tahay maba la tirin karo degelguduna degmooyinka ugu waaweynaba laga qabtay sida maarka Xar dheere iyo Ceel dheer iyo wixii la mid ah waxaan kala hadda ognahay in deegaanadan oo furta mudug baarkiisa galgaduuda inay hadda hareereysan yihiin sida Ceel Buur iyo wixii la mid ah oo hadda go'doon ba la galiyay xisaar waxaan rabaa walaalkay inaan uga jawaabo Facebook koobaad hadduu saa ku birowday meel fiican laga gaaray Facebook labaad dadka in encouragement lagu sameeyo oo la dhiirigeliyo oo ayagii inay is abaabulaan laga shaqeeyo waa muhiim hadda sidaan ognahay Koonfur Galbeed iyo Jubaland baa uu ka bilowday waxaan rabaa inaan hadalkay orosoo Koonfur Jubaland uu ka bilowday hawlgalku Koonfur Galbeedna uu ka bilowday nimanka markii laga xoreeyay oo inta badan lagu la dagaalamay Hirshabeelle iyo galmudugba lagu dagaalamay iyo mudug ama galmudug waxa doonta dhe waxay badan ku jabeen inay gobolada koonfurta aadaan marka qorshuhuna plaanka markii la galayo xeelad dagaal baa la isticmaalayaa oo ruux hal mar nimanka lama soo aftari karo mid kale walaalka shuqnur wuxuu yiree amiiradii iyo wixii baa tabanka u shaqeynaya nimankan soo waa burcad wa yaani wa sida niman mooryaano taluuq galay hadda wax meel ku dhuftay ama halkay hadda qaraahayda sababna muqdisho ay gelin jireen waa laga raaysay alxamdulillaah waxa hadda haray in ayaga dhowrtirin lagu sameeyo oo hawlgalka socda marka walaalay anigu waxaan rabaa inaan walaalkay ku qanciyo wajiga koobaadna si fiican ku soo dhamaaday deegaanadii laga qabtay wali waa la hayaa waxa loo sameeyay dadkii adu wasiirka arrimaha gudaha galmudug oo yaan dhawayto ama madaxweynaha galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha soo ayaan dhawayto waxay sheegeen deegaanada laga qabtay in hadda dadkaas nolol loo sameeyay oo dadkaas ay waxbarasho ay san caafimaad ay san biyo ay san marka dadkii degmooyinka la qabteen rakfur baa loo sameeyay kuwa cusubna waa loo sii socdaa halganka wajiga labaadna waa bilowday inuu guuleystaan rajaynayna anaku wax dhabeyna hadoo maaran
hayaan nur sida daahir uu ka dhawaajiyay ma kula tahay in talaabooyin la qaaday oo ay dadaal la socdaan marka la eego wajiga labaad ee howlgalada ka bilowday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubaland
waad mahadsantahay walaal waxa weeyaan horta dadaal marna dadaal aan maba la ahayn oo dadaalka waa la waday dagaalka Al-Shabaab 2006 uu soo bilowday ilaa haddana waa la wadaa dawladdu marba heer ha gaarto waa sax oo mar dawladdu ay laciif ahayd mar ay kor u soo kacday mar ciidamada ama Soomaaliye yaraayeen mar ay bateen waxaas oo dhan waa la soo maray maraaxil kala duwan way oo mar maraaxishas kala duwan waa dadaal dadaal la sameeyay wax qabad la sameeyay oo dawladdu sameysay weeyaan dadaalkii dawladdu ay sameysay marka waxa anaga ujeedka aan ka hadlayna wuxuu yahay waxaan suuloma baahna in laga mira dhaliyo Al-Shabaab waa koox yar oo qowlaysata oo waxa weeyaan aan dawlad ahayn aan dawladda si toos ah u taageero oo maanta la ogyahay ayna jirin dawladdii marka Soomaaliya oo hubka la siinay oo dhaqaalaha la siinay oo la dagaalanka argagixisada intaas oo milyan lagu bixinayay inay maanta qorshe la'aan ahaato wax aqliga geli karma qorshuhu waa in la bilaabo haddana la dhameystira waxa weeyaan dawladdu 4 sano ay haysataa war 4 sano ma sidii 4tii horo kale ay Al-Shabaab nagu barbaareen bay ku barbaarayaan maya maanta hadii dawladdu ku dhawaaqday oo wax qabad muujisay waa in la dhameystiraa oo wixii sidii loo baahnaa loo qabtaa way waxaan waxa la yiraahdaa sidqiga waxaan run laga sheegin ama daacad laga noqonin wixii mar walba waxa iska noqonayaan wax aan meel dheer gaari way walaalkay Jubaland buu tusaale u soo qaatay oo Jubaland ee howlgalada Jubaland ee Cabdi Labir oo aan intaas soo sana dhaafin maanta maxaa hortaagan inay beelihii abaabulaan oo sida Galmudug iyo Hirshabeelle intay ku daydaan beelihii iyo dadka deegaanka dad taageero amarkoodii fuliya way helayaan maxaa hortaagan waa qorsho la'aanta dhinaca maamulka naga haysta weeyaan waxa kale oo jirta walaalkay wuxuu soo qaaday wax qabadka degmooyinka laga sameeyay oo nimanka laga xoreeyay waxa la rabaa state-kii iyo region-kii inay dakhawl galaan gudoomiyaha degmada iyo ka gobolka hadaan la xisaabtamin degmadii la xoreeyay sideebay ku deganaasho ku sii helaysa ilaa amirkii shalay laga kaxay hadana uu ku soo laabanaya halkiisina abaabulkiisa ka sii wadayay marka ujeedadu waxay tahay ama aragtida anigu sidaan u fahansanahay waxaan qorsho dhameystiran oo state-kii gobolkii maamul goboleedkii iyo dawladdii federaalka ay ku wada hawlgelayaan meeshii kama muuqdo dadkii deegaanka way is abaabuleen abaabulkoodii marka inaan la dayicin baa la rabaa oo meel natiijo wanaagsan lagu soo gabagabeeyo
waxaan hadalka siinayaa daahir
dadka is abaabulay oo la dagaalamay nimankaas oo meelaha badan ku xoreysay ayuu dawladdooda garabsanaya hawlgalkii qabteen iyo shaqadooda inay nimo dayacayo iyo dadkii intee u shahiiday oo nimankaas gacantooda ku baxay mana la dayici karo sida aad ogtahay aniga hadda waxaan joogaa Galmudug caasimadda ama gobolka Soomaareb waxa madaxweyne qorqor hadda ayaan dadku ku maqnaa xar dheer oo uu fadhiyay oo dadkii la wareysanayay waxa hadda u socda in hay'adihii gargaarka bini'aadamnimada ay gaaraan degmooyinkii hadda la qabtay wuxuu wax walba waxay leeyahay rebuilding u baahan yihiin in la dhiso oo institution-kii booliska la dhiso oo dadkii ay soo laabtaan waaye waxa kaloo sidoo kale bogaadin mudan Cabdulla Biroole iyo waxa ka sarreeya ogol horta bar hadduu bilowday inuu dhaafayo oo meelo badan uu gaari doono walow hadda Jubaland oo kale iska jirto waxyaalo siyaasadeed kale arag duwanaan tubada hoos oo kale hadirtaan waa tubada hoos oo kale hadda waa iska badanaa waa roon tahay tubada dhexe oo baahda ugu badan kaas meesha jooga ugu badan yihiin sidoo kale gobolka Gado 7 degmo ayaana waa xor ilaa meelo dhifo maahane marka anu waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay bogaadiyaan wixii kala hadda dhiman aan u madahay 100% dawladda iyo wuxuu dhameeshay wuxuu cunaa de gaaray laakiin waxna waa ka qabiyo laakiin wajigi koobaad iyo wajigi labaad ba bilow la mahdiyay aad iyo aad u fiican oo yaani bel fiican marayo weey anaguna waxaan ku dhiirigelinaa nolol iyo nabad ka horaysa ma jirto in nimanka dalka laga saaro mar hadda qofku meeshu doono maraya dadku waa noolaanayaan waxa weeyaan nimankan haddii saqiir gowrac ah qaraxooda inuu xisbiskooda laga raysanaya marka walaalkay soo aragtiisa waa saxan yahay oo wixii la qabtay aan la dayicin taas anuu waa ku raacsanahay laakiin doodada maku asalka wuxuu yahay halgalka wajiga laasi waxa uu bilowday oo haa doodada aanu ka raayilay waxaan aaminsanahay hadii halka laga sii wado ilaa phase 2 phase 3 hadii halka la gaaro hada phase 2 waa socday ilaa phase 3 hadii la gaaro in ay meelki aan gaari doonan oo afta sano madaxweynaha federaalka Soomaaliya madaxweyne Xashiin Maxamuud uu joogo in markaas laga taxluusi doono ya rajeynaya hadii ilaa yiraado ama kuro shacabka Soomaaliya daamay garab ku seenayna
haye nur adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda
adba waa wad maasantihiin waxa weeyaan gabagabada waxa anigu u arkaa aragti ahaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo inta hoos yimaada oo dhamaantood ka wada midaysan in systemka dawliga la difaaco la ilaaliyo waa wax waajib ku ah nimankaas calanka madow wata oo khawaarijta in wadanka laga xoreeyo marka si hadafkii looga mira dhaliyo waxa la yiraahdaa luqada carabiga lagu yiraahdaa wasiilo iyo gaayo wax la yiraahdaa ayaa jira wasiilada waxa la yiraahdaa waa wadariiqa la marayo dariiqa maanta aad jeexday oo hal sano ku hawlgelayso ama sanadka labaad dawladda federaalka Soomaaliya iyo mandate-keedu 4 sano kaliya ay haysato sanadka koowaad iyo sanadka labaad war mandate-ka aad haysato labada sano ee u dambeysa iyadaaba qalalaasa iyo doorasho iyo orod noqonay doonte war qorshaha aad hadafkan aad ka leedahay nimanka difaacooda ka mira dhali adduunkiina waa na taageeraya oo kharash iyo dhaqaale iyo hubba waa na siiya hadii laga reebo qori wax yar yar oo una qabatay inuu na saaran haddana wixii wax mira dhal ameeshi kama muuqdo nimankii 16 sano ay meeshii ku barbaarayaan waa in laga shaqeeyo hadda dawladda federaalka Soomaaliya talaabo ay hore u qaaday maalin la weeydo akoonna iyo lagu xirxiray waa sax hadii amirka dhaqaalihiisa aan la ogaan karin inta uu ku dhaqdhaqaaqayo iyo facility-ga uu haysto aan la soo koobi karin oo la ogaan karin xogta la keenin karin hadda dawladnimadu way adkaanaysaa in waxa weey la hirgeliyo marka si ay wax u toosan waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga in dawladda federaalka ee Soomaaliya daacadka noqoto barnaamijkan oo hal sano hadaba dhamaatay sanadka xiga intaan la gaarin qorshe dhab ah oo maamul goboleedyada iyo iyagu ay ka wada shaqeynayaan oo rasmi ah la helo si nimankaas wadanka looga sifeeyo way waana soo dhaweynayaa runtii walaalkii waa ku taageersanay in nimankaas dawladnimo ma ogola jidii Allahu naxariisay dhigabada ma dhigi jiray jidii jahadiid uu ku magacaabi jiray nimankaas hadaan wadanka laga xorin dawladnimadu si ay ku heerisho hirgasho way adkaanaysaa way marka si loo gaaro waa in daacad laga noqdaa waa in hadana ajendaha kaliya Al-Shabaab aan laga dhiganine qorshihii kale cadaaladii iyo arrimaha bulshada iyo waxbarashadii iyana kor loo qaado oo dawladdu adeegii bulshada ay dardar geliso
xubantii dooda gaabna maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdiqaadir Dirir iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeer ma tantahay Seyd Abubakar xubinta dooda gaaban ayaan halkaas uga gudbaynaa magaalada Muqdisho ay ku soo diyaarisay intaanan magaalada Muqdisho ka soo talaabeen xubintii ciyaaraha toddobaadka oo nagu diyaariyay magaalada Muqdisho waa kan Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalab idinkaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horeelada kala duwan ee qaarada Yurub kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo axada galabtana barnaamijkan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaray horeelka xisaha badan ee Premier League waxaana barnaamijka galabta marti igu ah Axmed Aadan Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada falaqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho Cabdiraxmaan Aadan oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda akte ee Manchester United iyo Raqiya Abdulqadir Kule oo kamid ah gabdhaha aad ku taageera ciyaaraha isla markaana aad ula socda ciyaaraha Premier League dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Raqiya oo ahayd guud ahaan kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyo ku bilaabaysa kulankii weynaa u dhaxeeyay Arsenal iyo Leicester City kulankii ka dhacay King Power Stadium
waa ku dhawahay VOA hadii aan gudub kala toddobaadkan horyaalka Premier League kulamada
kulan iyo xiisaha tabnaa guud ahaan laga ciyaaray kulan xiisaha badan ee todobaadkii 25aad dhacay hadii aan dul istaagno kooxda Arsenal ee todobaadkan ciyaartay kulan ka tirsan horyaalka Premier League kaas oo garoonka Kingsley Power ka dhacay waxay martay u heed kooxda Leicester City kulankaas oo ku soo ilaaday gool iyo eber dhaliyaha goolkan wuxuu ahaa Gabriel Martinelli Arsenal oo muujiyay xil ciyaareedkan inay form fiican ku jiraan Mikel Arteta wiilashiisa oo xil ciyaareedkan horyaalka uu ka go'an yahay todobaadkan gool kale qurux badan gaartay Arsenal xil ciyaareedkan waxaa ka go'an horyaalka Premier League inkastoo dhaawacay ee qabaan haddana Mikel Arteta wiilashiisa gool ka go'an xil ciyaareedkan heer Arsenal sanadkan madaxa u deganaa dhigi kara kulamo kale oo xiiso badan todobaadkan la ciyaaray waxaa qayb ka ah kooxda Manchester City oo ku dheeday ciyaarto dhaxday alle leh Arsenal todobaadkan aan kama haraayo waan adkaana Nottingham Forest ee kulankaas 4-0 ee Manchester City ku dhawaad madaxa waa u degan yahay farqi horyaalkan waa ay soo yareeyeen oo labadii dibcood ay ku soo koobeen Manchester City todobaadkan markala Alvarez iyo Haaland qayb ka ahaa xidigaha shabaqad tagen oo 4 gool wax ka dhaliyeen Manchester City iyo Arsenal sanadkan waxaan moodaa in horyaalka Premier League ay ku loolamaayaan xil ciyaareed qurux badan oo noqon doona xil ciyaareedkan.
Maasanta Raqiyo waxaa siinaya Cabdiraxmaan Ibrahim. Cabdiraxmaan ma ku muuqataa adiga inay kooxda kubadda cagta Arsenal ay qaadi karto horyaalka Ingiriiska maadaama laba dhibcood ay ka sareysa kooxda Man City?
Horyaalkan wiil ma dhamaanin. Horyaalkan waxa waaye wiil kale barkii lagu marayaa. Ilaa hadda Arsenal waxaa laga dareemayaa in horyaalka u tartamayso oo sanadihii hore sidii ahaan sanadkaas wax badan laga arkay laakiin ma umaleynaa in horyaalka Arsenal qaadayso inkastoo ay joogtaynaad 5 sano 6 sano hadduu dambeeyso 5 horyaal qaaday oo Man City oo macallin weyn wato Pep Guardiola ma umaleynaa in Arsenal sanadkan si sahlan ku qaadi doonto maadaama ay joogtaynaad 6 sano oo 5 sano kamid ay qaaday horyaalkan waxa umaleynaa in Man City qaadi doonto inkastoo Arsenal ay tahay naadi saaid u tartamayso markaan sanadka ay dhab ka tahay tartanka
afarta ugu sareysa horyaalka Ingiriiska ayaa islaadaha u saadaalinaysa inay sanadkan ku dhameysan doonaan
waxa sanadkan afarta inkastoo afarta 3 kamid horto top kii ku jira oo halka mid ay la saadaalin kirin u furiyay shanad amal caasimiyaha horyaalkan koob Man City way labana Arsenal saddexna Manchester United afarna xumaaneen in Liverpool club uu kor isku soo qaadi doono imaan doono top 4 ka sanadka uu ku dhameysan doono inkastoo kubadoodu ila hadda oo xoog ahayn laakiin waxa uu waa inuu Liverpool sanadkan ku imaan doono top 4 ka Newcastle iyo Tottenham kala bixi doono meeshaas
ugu dambeyntii waxa seenaya raaqiyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool hoos ayuu isu socotaa markale waa ay kurtay Chelsea sidoo kale tababaraha Graham Potter buriyada markii laba eber gool dare oo kala kulmay Tottenham guud ahaan kooxaha Chelsea iyo Liverpool maxaa kala leedahay
hadii aan eego kulamada kala xiisaha badan la ciyaaray kooxda Liverpool oo jahwareerkii ku sii socda todobaadkan markala jahwareerkii dib ugu soo laabteen kadib gool daradii Champions League garoonkeeda 5 looga dhaliyay Real Madrid 5 ee laba kaga adkaatay todobaadkan markala waxaa saaka u dhigtay kooxda Crystal Palace kulankaas oo niyad ay ka qaadeen Jordan Klopp iyo wiilashooda ee wiilashiisa xil ciyaareedkan waxaa moodaa Liverpool inuu jahwareerka uu ku sii socdo hadana ay joogan kaalinka todobaad dhanka kalena waxaa ciyaartay todobaadkan kooxda Chelsea kulan xiisa badan kulankii xiisaha badnaa ee London Derby ka dhacay garoonka Tottenham kulankaasna wuxuu ku soo ilaaday 2-0 oo Chelsea looga adkaad waxaa moodaa Graham Potter iyo wiilashiisa xil ciyaareed qarow inay ku jiraan todobaadkan marka laga adkaaday tan iyo bishii January ilaa hadda Chelsea waxaa moodaa 11 kulan ee horyaalka ciyaartay oo haddeertan dibsi ay ku sii socoto reer Chelsea marka waxaa waaye xil ciyaareed furus badan
aad baad maasantihiin kuwaas waxaa kala ahaayeen Axmed Aadan Cusmaan, Cabdiraxmaan Ibraahim iyo Raqiya Cabdulqadir Kuule oo dhammaantood igala qayb galayay barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka V O A tan iyo kulankan kiis xiga waa Mahad Cali Xidir oo nagaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Mahad, weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna وكلمه هي سهد بعسن
وحاك حيدا ما يصبر فليلا على هيلا تابك لا أتاني وحاك حيدا ما يصبر فليلا على هيلا Dipanka,
baahinteenii galabta iyo wararka V O A ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashay Fahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, waxaan dhammaan jirada kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.